დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენი ყურებაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლების საიტი შეგიძლიათ მოძებნოთ. და გადაცემას დავიწყებ ბოლო ამბებით. თურქეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრიდან 10 დღის შემდეგაც გადაარჩინეს მაშველებმა, რამდენიმე ადამიანი კვლავაც არის ასეთი სასიხარულო შემთხვევები, მსხვერპლი არის უდიდესი 38000-ს გადააჭარბა თურქეთში მსხვერპლის რაოდენობა. თურქული სააგენტო ანადოლუს ცნობით ქალაქ ანტაქიაში მაშველებმა გამოიხსნეს 26 ნანგრევებიდან გამოიხსნეს 26 და 34 წლის კაცები, რომლებმაც 261 საათი გაატარეს. იქ ამავე ქალაქში გადარჩინეს 12 წლის ბიჭიც, რომელიც ნანგრევებში 260 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. მიწისძვრიდან თითქმის 260 საათის შემდეგ ქალაქ კაჰრამანმარაში ნანგრევებიდან ამოიყვანეს 29 წლის ქალი, რამდენიმე საათით ადრე კი 17 წლის გოგო. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, უბედურების ზონაში, რომელიც 10 პროვინციას მოიცავს, ადგილობრივ მაშველებთან ერთად ოპერაციაში მონაწილეობს 7098 მაშველი მსოფლიოს 74 ქვეყნიდან, მათ შორის 100-მდე ქართველი მაშველი. ისინი ქალაქ ადიამანში მუშაობენ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის მონაცემებით, გასულ 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის წინააღმდეგ გამოიყენეს სხვადასხვა ტიპის 41 რაკეტა. 16 მათგანი თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს, რუსმა სამხედროებმა განახორციელეს 24 საავიაციო დარტყმაც და 50-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. მსხვერპლი არის მშვიდობიან მოსახლეობაში. გენშტაბის მონაცემებით ლუგანსკის ოკუპირებულ ნაწილში ახლახან ჩავიდა ირანელი ინსტრუქტორების ახალი ჯგუფი, რომელიც რუს სამხედროებს ასწავლის უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებას. უკრაინის ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა უკაცრავად განაცხადა, რომ რუსეთი ემზადება ახალი მასირებული სარაკეტო თავდასხმისთვის უკრაინაზე და შეიძლება განხორციელდეს 23-24 თებერვალს, ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან ერთი წლის თავზე. ამას მშვიდად უნდა შევხვდეთ, განაცხადა დანილოვმა, მეტიც მზად ვართ ამისთვისო. ტყვეების გაცვლა განხორციელდა გუშინ უკრაინა-რუსეთს შორის 1:1-ზე. ამის შესახებ იტყობინება ორივე მხარე. უკრაინის მხარეს კი ანდრი ერმაკი აცხადებს, რომ რუსეთის ტყვეებიდან უკრაინაში 100 სამხედრო მოსამსახურე და ერთი სამოქალაქო პირი დაბრუნდა. ენერგოდარის მერის მოადგილე ივან სამოიდიუკი, რომელიც რუსმა სამხედროებმა გასული წლის მარტში გაიტაცეს. გათავისუფლებულთა შორის არის მარიუპოლისა და აზოვსტალის დამცველი 94 ჯარისკაცი, ასევე იერმაკის ცნობით. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ გავრცელა თავისი ყოველდღიური მორიგი ვიდეო მიმართვა, სადაც განაცხადა, რომ პირველ რიგში მადლობა გადაუხადა ტყვეების გასვლაში მონაწილე ყველა პირს, ვინც ამაზე ზრუნავს, და არის დაპირება, რომ ყველას გამოიხსნიან და დააბრუნებენ უკრაინაში. გენშტაბის შეხვედრაზე, რომელიც გენშტაბის წარმომადგენლები გუშინ მორიგჯერ მიიწვია უკრაინის პრეზიდენტმა, განიხილეს იარაღის და აღჭურვილობის მიწოდება, სამხედროების წვრთნა, მტრის გეგმები და შესაძლებლობები, უკრაინის მიერ რეაგირების პოტენციალი. ფრონტზე ვითარების კონტროლი და მტრის მხრიდან ნებისმიერი სახის ესკალაციისთვის მზადება არის უახლოესი მომავლის პრიორიტეტი, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. წინსვლა და ჩვენი მიწის შემდგომი გათავისუფლება არის პრიორიტეტი, რომლისთვისაც გულდასმით ვემზადებით, აღნიშნა მან. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი ჩავიდა ესტონეთის დედაქალაქში ტალინში, შეხვდა თავის კოლეგას. ესტონეთის თავდაცვის მინისტრს ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის საჭიროების შემთხვევაში დაიცვას ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიეტუვა და ესტონეთი და ასევე ინარჩუნებს სამხედრო ყოფნას რეგიონში. შტატები მტკიცედ ერთგულია ჩვენი ბალტიის პირველი მოკავშირების თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისადმი, განაცხადა პენტაგონის ხელმძღვანელმა. ესტონეთის თავდაცვის მინისტრმა ჰანო პევკურმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა მუშაობს იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს მასზე თავდასხმა, თუ რუსეთი უკრაინაში არ შეჩერდება. ესტონეთის მინისტრმა შეკავებას საკვანძო სიტყვა უწოდა. მან იმედი გამოთქვა, რომ მიმდინარე წლის ივლისში ვილნიუსის ნატო სამიტზე ახალი რეგიონული თავდაცვის გეგმები დამტკიცდება. 2019 წლიდან შეერთებულ შტატებს ლიეტუვაში 500-მდე სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს. ნატოს ბოლო სამიტზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ალიანსის აღმოსავლეთი ფლანგის კიდევ უფრო გაძლიერებას და ამის შემდეგ გადაიდგა არაერთი კონკრეტული ნაბიჯი სწორედ ამ მიმართულებით. ნატო ბახსენე და გეტყვით, რომ ნატოს გენერალური მდივანი თურქეთში, თურქეთის დედაქალაქში ჩავიდა გუშინ, არა მხოლოდ დედაქალაქში იმყოფებოდა ის და მან განაცხადა, რომ ნატოს მოკავშირეები აგრძელებენ თურქეთისთვის დახმარების მიწოდებას, რომ სამხედრო თვითმფრინავები ნიდერლანდიდან, ნორვეგიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, შეერთებული შტატებიდან სამხედრო თვითმფრინავები დღედაღამე მუშაობენ, რომ ჩაიტანონ საერთაშორისო დახმარება თურქეთში და ასევე განახორციელონ ევაკუაცია, ადამიანების ევაკუაცია სამედიცინო მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრის ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ კვლავაც ომზე უკრაინაში და ამ ომის წლისთავი ახლოვდება, იცით, რაც უფრო ახლოვდება, მით უფრო, რა თქმა უნდა, ინტენსიური იქნება შეფასებები ამ ერთი წლისა. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სავარაუდო სცენარებზე, როგორ შეიძლება წავიდეს პროცესები და როგორ წარიმართოს ომი, რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს ის, ან რით შეიძლება ის დასრულდეს. და ვილაპარაკებთ აგრეთვე საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებზე და იმ სასურველ ნაბიჯებზე, რომლებიც საქართველომ უნდა გადადგას ამ საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად თუ არა მინიმიზაციისთვის მაინც. შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო შოთა.
დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თქვენმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ხუთი სცენარი უკრაინის ომის ერთი წლის თავის მოახლოებასთან დაკავშირებით, რისკების შეფასებისთვის, საქართველოსთვის. ცხადია, უპირველეს ყოვლისა აუდიტორია ამ არამხოლოდ, მაგრამ ამ ნაშრომისა არის საქართველოს აუდიტორია და საქართველოს გულშემატკივრობის გენებავთ, ასე დავარქვათ, და არამხოლოდ ცხადია უკრაინისა. ომის დაწყებიდან მალევე ჰქონდათ ასევე თქვენ სცენარები და ჩვენ მაშინაც ვისაუბრეთ ამ ეთერში. და საინტერესო არის სწორედაც ახლა უკვე, როცა უკვე ერთი წელი სრულდება, ბევრი რამ მოხდა, რაც ამართლებდა ამა თუ იმ სცენარს, ბევრი რამ სხვაგვარად მიმდინარეობს და კვლავაც ცხადია, ძნელია იმის თქვა ცალსახადრო, მაინც და მაინც ეს სწორედ ასე მოხდება, ან ასე წარიმართება პროცესები, რადგან ძალიან რთული პროცესია, უპირველეს ყოვლისა ტრაგიკული, დრამატული პირველ რიგში უკრაინელი ხალხისთვის, მაგრამ ასევე რთული საერთაშორისო გეოპოლიტიკური თვალსაზრისითაც. რით ხელმძღვანელეთ თქვენ, როდესაც ამ სცენარებს განსაზღვრავდით და შეიმუშავებდით?
პირველ რიგში ორ მცირე დათქმას ვეტყვით თქვენ ის ნებართვით. პირველი ის, რომ ზოგადად რთულია ხოლმე სოციალურ მეცნიერებებში რაღაცის წინასწარ მეტყოლება, ანუ ორჯერ ორი შეიძლება არ იყოს ოთხი, იმიტომ რომ შემოდის ადამიანური ფაქტორი, შემოდის ისეთი შეიძლება სუბიექტური აღქმები, რომელიც გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ რაღაცა განსაზღვროთ. მაგალითისთვის, ყველა რაციონალური გათვლით, ცივი გონებით, პუტინის ხელისუფლებისთვის უკრაინაში ომი არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ რაღაცა სუბიექტურმა აღქმებმა გავლენა იქონიეს და რთულია ხოლმე განსაზღვრა. ეს დათქმა ახსენე იმიტომ, რომ აი თქვა ჩვენი შარშანდელი სცენარები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, იქ რაღაცები, რაც ნახსენები ქონდა, შეიძლება ისე არ განვითარდა მოვლენები და სწორედ ამიტომ მიზანიც ეს იყო, რომ ერთი წლის შემდეგ, უფრო ზუსტად 11 თვის შემდეგ, იმიტომ ჩვენი სცენარები მარტში გამოვიდა, 11 თვის შემდეგ გვენახა თუ რა შეიცვალა და შესაბამისად გაგვეახლებინა ჩვენი პუბლიკაციაც და როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს ჩვენი ვარაუდები.
ეს მე მესმის, ცხადია, ხო რთულია და ზუსტად როგორ იტყვი და ახსენეთ სუბიექტური ფაქტორები. უპირველეს ყოვლისა კი მახსოვს ეს განსჯაც პროცესიც, არაერთი ადამიანი იყო ამაში ჩართული, რა ვიცი, მთელი მსოფლიო ვინც კი მუშაობს ამ სფეროში და ამ საკითხებზე, როცა მიმდინარეობდა სწორედაც იმის განსჯა რაციონალურად, რომ ეს არ იყო, დაიწყებდა თუ არა და გადადგამდა თუ არა ნაბიჯს პუტინი, რომ ეს არ იყო რაციონალური, უპირველეს ყოვლისა რუსეთისთვის იქნებოდა საზიანო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მოხდა. აი, როცა სცენარებს შეიმუშავებთ, არ ვიცი, მხოლოდ რაციონალურზე ხდება დაყრდნობა თუ რაღაცნაირად ცდილობთ, მე მესმის ახლა რანაირად უნდა გამოიცნო, მაგრამ მაინც ცდილობთ ამ სუბიექტური ფაქტორების გათვალისწინებასაც, მითუმეტეს ახლა უკვე, როცა ომი უკვე თითქმის ერთი წელია
მიმდინარეობს. არა, რა თქმა უნდა, ანუ კიდე მეორე დათქმა და ის გარკვეულწილად ასახავს თქვენ კითხვაზე ნაწილობრივ პასუხს, ეს მეორე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კითხვა, როდესაც ამ სცენარებს წაიკითხავს, შეიძლება შეიქმნას ესეთი შტაბეშლება, რომ რაღაცა ყველაფერი პესიმისტურია, ყველაფერი საფრთხეების შემცველია და ნაკლები ოპტიმიზმი ჩანს. თუმცა მიზანი სწორედ ამ სცენარების არის, ვთქვათ, არა მკითხველის დაზაფრა, არამედ იმ რისკების ჩვენებაც, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა შემთხვევაში არსებობდეს, და ამ რისკების ხაზგასმა ასევე მოითხოვს იმას, რომ ამისთვის მზად უნდა იყოს შესაბამისი უწყებები, მზად უნდა იყოს საზოგადოება, ხელისუფლება და მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებით. ეს ერთ. მეორე, რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ კითხვაზე პასუხს, ამის ძალიან საინტერესო, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავითვალისწინოთ შეძლებისდაგვარად ყველა ალბათობა, როგორ შეიძლება გამთავრდეს მოვლენები. ამან შედის სუბიექტურის და ობიექტურის. მაგალითისთვის, ერთ-ერთი სცენა, რომელიც ყველაზე ნაკლებს ავარაუდო გონია, ეს არის ნატოსა და რუსეთ შორის სრულმასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები, და ამისი ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ შეიძლება ეს ნაკლებს ავარაუდო ჩავთვალოთ, არის უშუალოდ პუტინის პიროვნება და მისი ბოლო დროინდელი ნაბიჯები, როგორც ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს და ჩვენ ამ არგუმენტს დავეფუძნეთ. ის არ არის მზად ძალიან რისკიანი ნაბიჯებისთვის. მაგალითისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ის დიდ დანაკარს განიცდის, ის არ აცხადებს სრულ მობილიზაციას, იმიტომ რომ ეს არის რისკი შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით. ის არ კეტავს საზღვრებს, მაგალითისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება ნაციონალისტების და პუტინის პროპაგანდისტების მხრიდან საუბარი, რომ ჩვენ უნდა სრულმასშტაბიან ომში გადავიდეთ უკრაინასთან, ეს მიუღებელია, ეს პატარ-პატარა მარცხები და შეხეთვა დიდი მარცხების, თქვათ, როგორც ხერსონის დაკარგვა იყო, თუმცა ის არ რისკავს ამას ბოლომდე, და აი ამით ხსნიან ხოლმე ზოგიერთი ექსპერტი, რომ დიდი ალბათობით ნატოსთან სრულ კონფრონტაციაზე რუსეთი არ წვა. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე,
მაგრამ შეიძლება,
მაგრამ ბუნებრივია, ყველაფერს გამორიცხვა შეიძლება, როდესაც თქვა იგივე პუტინის პერსონაჟზე, როდესაც საუბრობთ, არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ ის კუთხეში მომწყდეველი ვერავთ უფრო საშიშია, და თუ მას კუთხეში მომიწყდებენ, შეიძლება ყველაზე რადიკალურ ნაბიჯებსაც წავიდეს, ამიტომ ეს ალბათობაც არსებობს.
ხო, და კუთხეში მომწყდევის შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი დაზღვევა რისკების საჭირო. აქეთკენ მიდის სავარაუდოდ საქმე და ასევე რაც ხო დაზაფრო არ არის თვით მიზანი ჩვენი, სხვა შორის წინაეთერში გვისაყვადურა ერთ-ერთმა მსმენელმა ჩვენმა ქალბატონმა, რომ გისმენთო, ანუ სწორედაც რომ ვიზაფრები და მეშინია უფრო და რას გვერდჩითო მოკლედ, და რა თქმა უნდა ეს არ არის მიზანი, ვცდილობთ, რომ მხოლოდ ერთი მიზანი გვაქვს, რომ რაც შეიძლება რეალური სურათი იყოს ნათელი და რაც შეიძლება ინფორმირებული იყოს ჩვენი აუდიტორია. და რომ მიყვეთ ახლა ყველაზე ნაკლებად სავარაუდოდ თი დაიწყეთ თქვენ, არ ვიცი, მაგით გავაგრძელოთ თუ
შეგვიძლია ამით გავაგრძელოთ და
შეიძლება ხომ?
კი ბატონო, ანუ
რადგან შევუტექი
ამ სცენარს, როდესაც მუშაობთ ერთ-ერთი, ანუ ამას აქვს ის, რაც მას ღთის სავარაუდოდ და ის არგუმენტები, რაც მას შემდგომ უკვე ხსნის ნაკლებ სავარაუდოდ. ერთ-ერთი, რაც ვისაუბრეთ, ეს არის თვითონ პუტინის პიროვნება. მეორე საინტერესოა ისიც, რომ აი ეს წითელი ხაზები თანდათან იცვლება. მაგალითისთვის, დასაწყისში წითელი ხაზები იყო დასავლეთის მიერ ზოგადად შეიარაღების მიწოდება უკრაინისთვის და გვახსოვსივე განცხადებები, რომ დაარტყავდნენ იმ დერეფანს, საიდანაც უშუალოდ შეიარაღება მოდის, მაგრამ შემდეგ ეს წითელი ხაზი გადაიწია. ახლა უკვე საუბარია უკრაინისთვის, უფრო სწორედ ტანკების მიწოდებაზე იყო საუბარი, მაშინაც გვახსოვს განცხადებები, რომ ეს იქნება წითელი ხაზი რუსეთისთვის, მაგრამ ეს წითელი ხაზიც გაქრა. და ასე შემდეგ ან ვესტითელი ხაზები თითქოს მუდმივად იცვლება, ამიტომ რამდენად ყირიმი შეიძლება იყოს წითელი ხაზი, ესეც ალბათ დრო გვიჩვენებს. თუმცა მეორე მხრივ არსებობს ასევე მის ალბათობაც, რომ თუ ყირიმზე დაიწყო კონტრშეტევა, ან თქვა სადმე რუსეთის სიღრმეში, აი რასაც აი რეზიდენშიალ არეას ეწოდება, სადაც ხალხი ცხოვრობს,
აი
დასახლებულ ადგილას მოხდა თქვა ისეთი რაკეტით თავდასხმა უკრაინის მხრიდან, რომელიც თქვა დასავლეთის მიერ არის მიწოდებული, შეიძლება ეს გახდეს ტრიგერი, რაც შემდეგ გამოიწვევს რუსეთის მხრიდან თქვა იგივე ტაქტიკური არაღის გამოყენებას ან სრულ მასშტაბიანი ომის გამოცხადებას. თუმცა ესეც ასე
ვიცით თუ რატომ თქვა რუსეთმა უარი აი მდერეფნების ასე თქვა მიზანში ამოღებაზე, იმიტომ რომ ეს საფრთხე როგორც საფრთხე ცხადი არსებობს და განიხილება ჩაულებრივ და ამაზე შეკითხვა დაისვა რამშტაინის ამ ბოლო შეხვედრის შემდეგაც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა იკითხა და ეს ამაზე იყო მსჯელობა, რა თქმა უნდა, პასუხი ვერ იქნებოდა დეტალური სრულად, ოსტინის და მილის ბრიფინგს გულისხმობ ახლა, მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა გამოწვევა და ამაზე ფიქრობენ, განსაკუთრებით ამ კონტექსტში დაისვა ახლა, როცა ტანკების მიწოდების პროცესი მიმდინარეობს და სხვა სამხედრო ტექნიკისა, ძიმე ტექნიკის. ვიცით ეს მიზეზი არის ახსნილი. თუ უბრალოდ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ კრემლმა გადაწყვიტა, რომ ან არ უღირს ამაზე რესურსის დახარჯვა, ან არ შეუძლია ამის გაკეთება.
მე ხა 100%-იან პასუხს
ვამოწყობ, მაგრამ
სხვადასხვა ვარაუდით ამის მიზეზი არის ის, რომ ანუ ჩვენ ეს სცენარებში არ გვაქვს გაშლილი კონკრეტულად ამ მიმართულებით, მაგრამ სხვადასხვა ვარაუდით, ანუ ვარაუდი არის ის, რომ უბრალოდ მას არ აქვს შესაბამისი რესურსი, რომ ამ ხრივ ჩატაროს სამხედრო ოპერაცია. ანუ იმდენად არაკოორდინირებულია, იმდენად უსუსურია, ვთქვათ, თან ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ უკრაინა საკმაოდ დიდია, ხო, ანუ იგივე ფრონტის ხაზზე რამდენიმე 100 კილომეტრზე არის
გავლენა. დიდია, მაგრამ აი მაგალითად გუშინ იყო ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაიბომბა დასავლეთ ოლქებში უკრაინისა. ანუ ამას მიყვება Google და Smith და ვთქვათ, წოდება იმ ნაწილსაც, როგორიც არის ლვოვის, პოლტავის და ეს ოლქები. და ამიტომ ვიკითხეთ, შემთთვისაც არის ეს, ასე ვთქვათ, უპასუხო კითხვაც რჩება და ვიფიქრე რაიმე.
კიდე ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, უბრალოდ რომ ესკალაციას მაქსიმალურად ერიდება, ხო, იგივე ვთქვათ ის შემთხვევა, როდესაც პოლონეთის საზღვარზე ჩამოვარდა რაკეტა, ასე თუ ისე დასავლეთში გაჩნდა, ასე რომ ვთქვათ, წინასწარი შეფასებები, რომ ეს სინამდვილეში უკრაინული თავდაცვის, ანუ საჰაერო თავდაცვის რაკეტები იყო საბოლოო ჯამში და არა რუსული რაკეტები. ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რუსეთი, მიუხედავად იმისა, თუ რა განცხადებებს აკეთებს, აი ქორებს, რასაც უწოდებენ, ხო, ვთქვათ, მედვედევი ან პროპაგანდისტები, რომ ტანკები ბერლინზე და ესე შემდეგ, ფაქტია, რომ აშკარა ესკალაციას რუსეთი ერიდება. და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი.
და ანუშოთა მსმენელი ერთი უკვე გვყავს დღეს, ნომრის გამოცხადება დამავით და მოდმევი მსმენელი იქნება ჩვენი ერთ-ერთი 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. თქვენ ეთერში ხართ, დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
Я хотела видовиса, работу Анино
миви. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა.
გასაგებია ეს ყველაფერი და სურვილების კარგია, მაგრამ მე ერთი კითხვა მაქვს რა, პატიცემ შოთასთან, ანუ რატო ხდება ისე, რომ აი რუსეთი არ მარცხდება, როგორც ვარაუდებდნენ, რომ აი ხლა უკვე სტოპში და კრასნოდარში უნდა მიმდინარეობდეს ბრძოლები. მოსკოვი არ დაიბომბა, პეტერბურგი არ დაიბომბა. რატო ხდება ესე და ვერ მოხდება ესე? ეს თვითონაც კარგად იცი, სტოპტერბერგას განაცხადა, რომ წლები გაგრძელდება. რატო ხდება ისე, რომ აი თქვათ იგივე სააკაშვილი უნდა გამოეხსნათ გუშინ და უნგრეთმა დაბლოკა? არის ნორმალური ქვეყნები. რატო ხდება ისე, რომ ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, ოჯალანის მომხრეები შევარდნენ გუშინ და
რატომ ხდება? თქვენ პასუხებიც გაქვთ ისე სამთ ამ შეკითხვებს? ბრძანეთ პასუხებიც და
დაგეს. ანუ ლიბერალების პრინციპი რა არის, რომ თუ ევროპა და ატლანტიური ესე იგი ყოფა არ დამკვიდრდება ჩვენთან, ქვაქვაზეც მიზარჩენდება, მაგრამ ჩვენი ნამდვილი ქართველების დევიზი ისიც რა არის, თუ საქართველო არ იქნება და ქართველები ქვაქვაზეც მიზარჩენილა რა. ხო, სწორად გამიგეთ.
არა, სწორი სტარი შეხედულება გაქვთ, მაგრამ გაქვთ უფლება გამოხატოთ ეს თქვენი აზრი.
არა, მცდარი არა, ძალიან სწორი შეხედულება გაქვთ თქვენ ესე. თქვენი თქვენ რა
თქვით, რომ დაგმოგვიყვეთ
ალბატონინო. ხო, კეთილი თურქეთის
სიტუაცია.
ირანიც დაიქცეს ეს ხუთი დიდი მიწის ზურა რომ მოხდა და ყველა ვისაც საქართველოს დანაშაულია.
აი
ესე დაიმახება რა.
ნახვამდის. ჰა. დიდი ძალისხმევა მჭირდება ბატონო ჩემო იმისთვის რომ დავიცვა თქვენი ეს უფლება გამოხატვის. რასაც გამოხატავთ არ არის ადვილი მოსასმენი. პირველ რიგში იმ ემოციას გულისხმობ რომელსაც უშვებთ ეთერში. ერთი მაყურებლის კომენტარი 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327. მაყურებლის კომენტარი არის ბატონი პატა არ მესმის იმ ქართველებს რომლებიც პუტინს უჭერენ მხარს ამ ომში თუნდაც მართლა იგებდეს ომს პუტინი მაინც არ შეიძლება ეს არის ქართული სახელმწიფოს ინტერესების ღალატი და გისმენთ მოგმართავდათ თქვენ ჩემს გარდა
ანუ ორი კომენტარი მექნება პირველი ის რომ არავის არ უთქვამს რომ რუსეთს დამარცხება დღეს და ხვალ
ან ქვაქვაძე ნუ დარჩენილა ხო კიდე მითუმეტეს პირიქით
საკმაოდ რთული ვითარება თუმცა არც იმას ვიტყვით რომ რუსეთი ამ ომს იგებს ეს არის ან სრული სისულელე თუ გადავხედავთ იმას რომ ფაქტიურად 6 თვეზე მეტი არის ფაქტიურად რაც ბახმუტის გარშემო მიდის ბრძოლა და ბახმუტიც კი ვერა იყო რუსეთმა ანუ ეგ მივთითებს იმაზე რომ იგივე უკრაინა ხერსონი რომელიც პუტინმა გამოაცხადა რუსეთის ტერიტორიად უკრაინის შემადგენლობაში უკრაინამ დაიბრუნა და ჩვეულებრივად ამას შეგუებული არიან რუსი პროპაგანდისტები რომ აი რუსული კუთხით რო შევხედოთ რუსეთის ტერიტორია უკრაინას აქვს ოკუპირებული ხო ამ და ამ კონტექსტში საუბარი იმაზე რომ რუსეთი ამ ომს იგებს ან არ მარცხდება როგორც მინიმუმ არასწორია და მეორე
რა ვიცი რუკას შეგიძლიათ სასურველიო და სასურველი არცერთ შემთხვევაში მე და ბატონი შოთა შევხედავთ ახლა ამ ეთერში არცერთ შემთხვევაში არცერთი ომი არ არის სასურველი არცერთი ადამიანის არათუ სიკვდილი დაღუპვა არამედ რაიმე ვთქვათ უბედურება სხვა ნებისმიერი სახის, მაგრამ არ არის სასურველზე თუ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეს რაღაცა გულუბრყვილობა და დროის ფუჭად ხარჯვა ამაზე რომ ვილაპარაკოთ ეთერში. თუმცა რეალობას კი უნდა შევხედოთ, რაც არის და რეალობა რაც არის, რა ვიცი თუ არ გსურთ, ნუ შეხედავთ, ვიყავით ასე, მაგრამ კი გვისმენთ ყოველ დღე და კარგად იცით თქვენც, მშვენივრად დარწმუნებული ვარ ამაში, რა არის რეალობა და რა ვიცი მთელი წლის დინამიკას შეხედეთ, რუკას შეხედეთ, თუ არაფრის არ გჯერათ და კი ბატონო.
და მეორე ცოტა ზოგადი კომენტარი მექნება, საქართველოსნაირი პატარა სახელმწიფოები თავის კულტურული იდენტობით ევროკავშირის შემადგენლობაში არიან, თუ არიან გადარჩენილი და უფრო პატარა სახელმწიფოები და ევროკავშირის გარეთ პატარა სახელმწიფოებს სხვა კონტინენტებზე ცოტა უჭერთ ხოლმე საკუთარი თვითმყოფადობის შენარჩუნება. ესეც მნიშვნელოვანი ასპექტია, მე მგონი, როცა ევროატლანტიკურ მომავალზე საუბრობთ ხოლმე.
ხო, რა ვიცი, ბატონი ღია დაფიქსირებს ხოლმე, რომ ელოდება პუტინის წარმატებას და ეს გაახარებს და რა ვიცი, იყოს. ელოდოს და დილამშვიდობისა კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ბატონ შოთა, ვინც გავაგრძელებთ სცენარებს. დილამშვიდობისა ეთერში ხართ, ბრძანეთ. ბრძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობა, ჩემ ზეა საუბარი.
კი, თქვენ გისმენთ, გამარჯობა.
დავაბრუნე, პირველ რიგში ბოდიში მინდა მოგიხადოთ იმ დაზაფრული ხალბატონის მაგილას, გუშინო იყო ასე შეშფოთებული. იმ უკრაინელმა ქალებმა რაღა თქვა, არა, შეშინებული რომ იყო გუშინ.
მესმის ესეც იცით, ხო, არის. ხო, მესმის.
და მე ეცი ეხლა ბატონი რო რეკავდა. დარწმუნებული ვარ მას, დავით აღმაშენებლის საფეხბურთო მარტი კუთხით ძალიან ბევრჯერ დაულევი ალბათ და აინტერესებს მისი აზრი. აი საყურიანი ფრესკა რო არის დავით აღმაშენებლის ან მისი ურთიერთობა ჯვაროსნებთან და ევროპელებთან. მაგაზე რა არის საკავკ ეს ჩაკეტილი ქართული განვითარება სადაური სიგიზეა ეს ბოდიშ გიხდით და ვეღარ შევიკავე თავი ჩემი ურთიერთობის გარეშე და ინტეგრირების გარეშე როგორ შეიძლება საქართველოს იდენტურობის შენარჩუნება ნუ თუ ეს ასეთი ძნელი გასაგებია
რა ვიცი თუ მოისურვებ არაფერი არ არის ძნელი გასაგები დიდი მადლობა ზარისთვის საბოდიშო არაფერი იყო აბსოლუტურად ყველანაირი ნორმის და სტანდარტის დაცვით გამოთქვით თქვენი აზრი 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ან დაუსვით შეკითხვა ჩვენ სტუმარს გონის შეკითხვები რიტორიკული იყო და ბატონს მიემართებოდა წინამსმენელს და დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და გავაგრძელოთ კვლავ მიუბრუნდეთ სცენარებს როგორ შეიძლება წარიმართოს ეს ომი
კი ბატონო, შემდეგი სცენარი ან თამდერობ დარმოყვები უბრალოდ შემდეგს ვახსახელებ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად აი რუსეთი რატო არ მარცხდება ამდენი ხანი, იმასაც პასუხობს. ეს სცენარი რომელიც ჩვენ თვით რომ ყველაზე სავარაუდო ასე განვითარდეს მოვლენები, თუმცა კიდევ თვა გამომეორებ, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ესე განვითარდება. არის ის, რომ უბრალოდ აი ეს გამოფიტვის ომი,
რომელიც გახანგრძლივდეს
კი უფრო მეტად, ანუ გაიზრდება იგი მიწოდება ვთქვათ დასავლეთის მხრიდან შეიარაღების, უკვე არის ის ნიშნები, რომ რუსეთი ავიაციას ჩართავს ის, რაც აქამდე ასე მასშტაბურად არ გამოუყენებია ეს ავიაცია, თუმცა უკვე იკვეთება, რომ
არის ხო ეს ინფორმაცია
გროვდება საზღვართან და დიდი ალბათობით ავიაცია უფრო აქტიურად ჩაერთვება უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციაში. ამის ფონზე დიდი ალბათობით უბრალოდ ეს გაიზრდება, აი პირველი მსოფლიო ომის დროს როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ აკოპები ქონდათ გათხრილი და
ცლობით
იდგნენ სანგრები და ცლობით იდგნენ და 1 მეტრი 2 მეტრზეც კი დიდი ბრძოლა იყო და ახლობით ესე შეიძლება გაგრძელდეს შემდეგი რამდენიმე თვის თუ წლის განმავლობაში. ამას ბუნებრივი ეფექტი ექნება საქართველოსთვის ის, რომ რუსეთს კიდევ უფრო მეტად დასჭირდება ალტერნატიული მარშრუტების ძიება, იგივე იმპორტის, აი თქვა ბოლო მეათე პაკეტის სანქცია, რომელიც ჯერჯერობით შეთანხმება ევროკავშირმა, მაგრამ დიდი ალბათობით შეთანხმდება, კიდევ უფრო მეტ შეზღუდვას უწევს, თქვა მათ შორის ყოველდღიური ელექტრო მოწყობილობების ექსპორტზე რუსეთში. და ამიტომ რუსეთ შეიძლება უფრო მეტად დაჭირდეს ამ შემთხვევაში საქართველოს და სხვა მსგავსი ქვეყნების მხრიდან ალტერნატიული მარშრუტები. და ეს კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში აყენებს საქართველოს, უკვე რთულ მდგომარეობაშია, ხო, იგივე თქვათ საკითხები, რომელიც წარმოიჭრება ომში და დასავლეთთან ურთიერთობაში, რა არის საქართველოს როლი, არის თუ არა ის ხელს უწყობს თუ არა რუსეთს სანქციების თავიდან არიდებაში და ესე შემდეგ. კიდევ უფრო მეტად დადგება საქართველოს დილემის წინაშე, რომ უნდა ირჩიოს რომელ მხარეს დადგეს. და წინ 20-24 წლის არჩევნები გველის, რაც ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია და დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ შედეგები დადგება 24 წლის არჩევნების შემდეგ. ან საბოლოო ჯამში ის თქმამდე, რომ ომი, როდესაც ის დროში გაიწელება, ირიბათ პირდაპირ გავლენას მოახდენს საქართველოს პოლიტიკაზე.
ამ ნაწილზე დარწმუნებული ვარ, ჩვენს აუდიტორიასაც და ძალიან მოსახლეობასაც საქართველოში აქვს ყველაზე მეტი შეკითხვა. ყველაფრის გათვალისწინებით, რიტორიკის, საქართველოს ხელისუფლების, მისი ნაბიჯების, მისი პოლიტიკის და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეს კითხვები, თავი კითხვა, ანუ რა უფრო უსაფრთხო უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებას იმ პოლიტიკის მიყოლა, რაც დღეს არის. თუ თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ ვეღარ შეძლებს რომელიღაც მხარე უნდა აირჩიოს უკვე მკაფიოდ, გულისხმობთ იმას, რომ დღეს ოფიციალურად ეს ვთქვათ ღიად არ ცხადდება, ხომ, რომ აი რუსეთის მხარეს ირჩევს საქართველო, მსგავსად ვთქვათ ბელარუსისა. ანუ ეს ფორმალური ნაწილი დაცულია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი რამშტაინის შეხვედრებში მონაწილეობს და ასე შემდეგ, და თქვენ ფიქრობთ, რომ დადგება ეტაპი, თუმცა საქართველოს დღესაც ბევრი მოუწოდებს ამისკენ და მიუთითებს, რომ სწორი იქნება, რომ კონკრეტულად რომ არ არის ახლა ამის ფუფუნება საქართველოსთვის, რომ ამ პოლიტიკას ეწეოდეს და რაღაც ეკონომიკურ, ისე ვთქვათ, სარგებელზე ფიქრობდეს ამ სიტუაციაში რუსეთისგან, რადგან გაცილებით უფრო ძვირფასი რაღაც დევს სასწორზე. რა იქნება, ან რა მომენტი იქნება ეს, რა დროში შეიძლება ეს კულმინაციური მომენტი დადგეს? და ბოდიში, ვიდრე პასუხს გამცემთ, პარტნიორები ასევე აღნიშნავენ და ჩვენ ხედავთ ამას პრაქტიკაში, დასავლელი პარტნიორები, თუმცა ამაზე ვიცი, ვინმე ბევრი მეტყვის ალბათ, რომ ისინი ხომ ევროკავშირის და ნატოს წევრები არიან და ეს დაცულობა აქვთ და ამიტომაც მზად არიან ისინი, და კიდეც ასე ხდება და მოსახლეობაც, რომ გარკვეული არა თუ სარგებელი მიიღონ, არამედ გარკვეული ზიანიც იტვირთონ, პირველ ყოვლისა ეკონომიკური ზიანი, რაც მათ უკვე ძალიან მწვავედ იგრძნეს ამ ზამთარს. ეს არ იყო გადაულახავი პრობლემა, მაგრამ ისინი, ანუ ვთქვათ, მეტი მოუწიათ, მეტის გადახდა ჯიბეებიდან კონკრეტულად მოქალაქეებს, აღარაფერს ვამბობ სახელმწიფოების საბიუჯეტო ხარჯებზე თავდაცვისთვის და უკრაინის დახმარებისთვის.
ანუ ორი რაღაცას თქვა მინდა. პირველი ძამნიშოვანი იმის აღნიშნა, რომ ხარ
ოი ბოდიში, ძალიან უხერხულ დროს კიდავს შეკითხვა, მაგრამ პასუხი უნდა გავაგრძელოთ მაინც. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 2-3 წუთით რადიო პალიტრის მსმენელებს დავტოვებ, თუმცა უწყვეტად ვაგრძელებთ ეთერს Facebook-სა და YouTube-ში.
კი ბატონო. რეშორაც თქვა მინდა და რომ როდესაც საუბრობ ხარის არჩევაზე, არავითარ შემთხვევაში აქ არ გულისხმება აი ეს რაღაცა სიგიჟე, რაც ახლა გვესმის მეორე ფრონტი გახსნა და რუსეთთან აქედან დავარტყა და ამაში არ გულისხმება ხარის არჩევა. ხარის არჩევა იგულისხმება იმაში, თუნდაც რიტორიკის დონეზე ერთია, როდესაც შეიძლება გასაგებ მიზეზების გამო ვთქვათ, რუსეთთან ვერ შეზღუდო ექსპორტი, ან რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები არ გაწყვიტო გამომდინარე იქიდან, რომ საჭიროა ვთქვათ ქვეყნისთვის, და ის დასავლეთში ძალიან კარგად ესმით. მაგრამ მეორეა საუბარი იმაზე, რომ ამომს რუსეთი იგებს, უპირატესობა რუსეთს აქვს, ანუ რიტორიკა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, და სწორედ რიტორიკაში გამოიხატება ასევე ისიც, თუ რომელ მხარეს გახარ ან კონფლიქტში. აი ეს რაღაც მომენტში ეს აუცილებლად დაუდგება საქართველოს ხელისუფლებას. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მაგალითად ბალკანეთის ქვეყნებს, განსხვავებით საქართველოსგან, უფრო მეტად მოეთხოვება ევროკავშირის პოლიტიკასთან ახლომდგომი, ან მიახლოებული პოლიტიკის გატარება რუსეთის მიმართაც, გამომდინარე იქიდან, რომ ბალკანეთის ქვეყნები უკვე წლებია კანდიდატი ქვეყნები არიან ევროკავშირის წევრობის, და მათ მიმართ მოთხოვნები ცოტა უფრო მაღალია. მაგალითისთვის 2-3 თვის წინ იყო დასავლეთ ბალკანეთის ევროკავშირის სამიტი ბალკანეთში, სადაც ევროკომისიის პრეზიდენტმა პირდაპირ უთხრა ბალკანეთს, რომ დროა რომ აირჩიოთ ევროკავშირის მხარეს გახართ, ცივილიზაციის მხარეს გახართ, თუ მეორე მხარეს გახართ, იმიტომ რომ დასავლეთ ბალკანეთს განსაკუთრებით სერბეს ვთქვათ, ჩვენს გავსად რუსეთის მიმართ ბევრად უფრო ლიბერალური პოლიტიკა აქვს. აი საქართველოს შემთხვევაში, თუ მას კანდიდატ სტატუსს მისცემენ, შემდეგ უფრო მეტად დადგება საქართველოს შემთხვევაშიც ეს საკითხი დღის წესრიგში, თუ რა პოზიცია დგას საქართველო. ამას აქვს ბუნებრივი თავისი პლუსებიც, ის რომ თქვა კანდიდატის სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ ის კიდევ უფრო მეტ ფანჯარას გიხსნის ევროკავშირის ფინანსურ პროგრამებზე დახმარებას და ესე შემდეგ. ამიტომ ერთი მხრივ, თუ თქვათ, შეიძლება რაღაცა დანაკარგი განიცადო რუსეთთან ურთიერთობების შემცირებით, მოდი ესე ვთქვათ. მეორე კანდიდატის სტატუსი გაძლევს ამის დაბალანსების საშუალებას ევროკავშირის სხვადასხვა ფონდებით, რომელზეც ხელი მიგიწვდება, ვთქვათ.
კი. აი უყურეთ, ახლა თქვენ ახლაც რაციონალურად მსჯელობთ. მაგრამ ჩვენ რასაც ვაკვირდებით და ყოველ შემთხვევაში ანალიზს რასაც ვკითხულობ, ბეცნობი ბუსმენ, ამას სხვა მიზეზი აქვს, ამას არ აქვს პრაგმატული საფუძველი. არც ამ რიტორიკას და არც ამ პოლიტიკის გატარების მცდელობას. და არც ამ ბევრი შეფასებით უკვე რუსული პოლიტიკაო, მაგრამ დავარქვათ კარგით, შუალედური, ვთქვათ, დანის პირზე სიაროს საგარეო პოლიტიკის კუთხით. და ეს ქმნის კიდევ უფრო მეტ რისკებს. და მესმის თქვენით, რომ რაციონალურად მსჯელობთ, რომ რა თქმა უნდა ის უფრო ეკონომიკური კუთხითაც მომგებიანი იქნება, მაგრამ ეს როცა ლაპარაკი არის ჭეშმარიტად ქვეყნის უსაფრთხოებას და მის მომავლის განსაზღვრაზე. და უბრალოდ ეს მინდოდა მე თქვა, რომ ეს შევნიშნე, ასე ვთქვა.
ხო, ანუ იგივე არგუმენტია, თქვა რუსეთის წინააღმდეგ, რომ ყველა რაციონალური გათვლით რუსეთის ინტერესებში უნდა იყოს ნატო თავის ამეზობლოში. ხო, ყველაზე უსაფრთხო საზღვარი რუსეთს აქვს ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ხო, იგივე ესტონეთთან, ფინეთთან, რომელსაც ახლა ნატოს წევრობა უნდა, და ესე შემდეგ. მაშინ როდესაც ყველაზე არასტაბილური საზღვარი სწორედ არა ნატოს წევრ ქვეყნებთან აქვს რუსეთს, მაგრამ ყველა ამ რაციონალურ გათვლის წინააღმდეგ მოქმედებს საკუთარი პირადი ამბიციების, ეგოს თუ რაღაცა პერსონალური ტრავმების გამო.
აი, გწერენ ბატონები მაყურებლები, ვიდრე გავაგრძელებთ სცენარებს და საუბარს. საქართველოს რეპუტაცია სრულიად შელახულიაო, ბატონი ბაჩო წერს, არავის ეჭვი აღარ ეპარება დასავლეთში, რომ ხელისუფლება პრორუსულია, პროპაგანდა კარგად მუშაობს საქართველოში. სხვათაშორის პროპაგანდაზე და დეზინფორმაციაზე ძალიან საინტერესო ამბავი იქნება სულ მალე, რამდენიმე დღეში. გამოკვლევას გულისხმობთ და აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე, რომ ვიცოდეთ ჩვენ რაღაც რაღაცები. უბრალოდ ჩემ თავს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, როცა უმეცრებაზე ვილაპარაკობ, რაღაც რაღაცები არ ვიცით, ანუ ცოდნა არ გვაქვს, არ გვიმეცადინია თავის დროზე. ასე მოეწყო ჩვენი ცხოვრება და რაღაცები უნდა ვისწავლოთ, რომ გარჩევაც შევძლოთ, ანუ რაღაც პროცესების ადვილად იმის გარეშე, ვინმეს კარნახის გარეშე. და ბატონი სომს კითხოს, ხომ არ გამოიწვევს ეს კონსტიტუციის გადახედვას და გეზის შეცვლასო? ბატონი დავითი გწერს ასევე, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენთან სტუდიაში, ვინც ახლა შემოგვერთით გეტყვით და ამ წუთას ვკითხულობ მაყურებლების კომენტარებს. ბატონი დავითი, ვიცოდი ბატონო დავით, რომ გააგრძელებდით მიუხედავად მუქარისა წინა ეთერში, და კარგია ეს, რომ ჩვენთან რჩებით მიუხედავად თქვენი დამოკიდებულებისა. ვაფასებ ნებისმიერი მაყურებლის და მსმენელის ყურადღებას და აღარ შეგხედავ თუ გამიბრაზ და არ მინდოდა დაწერა, ახაც იგივე წერც, მაგრამ როგორც თქვენ ვერფარავთ სიძულ საწინააღმდეგო აზრის მოსმენაზეო, მე მომმართავს ერთ წუთი ეს პანჯარა მიხდება ერთი წუთით კოლეგებო დამაცადეთ წავიკითხო. როგორც თქვენ მეფარავთ სიძულვილს, ასევე ჩემთვისაა ძნელია სატანი მაგ ბუნაგიდან, ან ბუნაგს გვიწოდებთ ძონძური პროპაგანდა, მაგრამ რას ვიზამ დემოკრატია მიშასდრო რომ იყოს, კი იქნებოდით გატრონულებიო. აი წავიკითხე მეც თქვენი კომენტარი, გატრონული რადიო თავისუფლება არც ერთ ეპოქაში ყოფილა, სხვათაშორის სულ მალე 70 წელი უსრულდება რადიო თავისუფლების ქართულენოვან მაუწყებლობას, არც მიშას დროს, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, არც იმის წინა დროს, არც იმის წინის წინა დროს, არც საბჭოთა კავშირის დროს. მომიწია რამდენიმე დღის წინ არქივების მოსმენა, რაღაცას ვეძებდი და როგორი აქტუალური იყო ის ყველაფერი, რაც მაშინ ჟღერდა 70-იან 80-იან წლებში. დასავლეთიდან ჩვენი თანამემამულეები გადმოსცემდნენ, ქვეყნის გარედან იყო მაშინ და ეს ინფორმაციაც და სიგნალიც. ასე რომ შემცდარი ხარ თამაში, უბრალოდ არანერი სიძულვილი არავის მიმართ არ მომოძრავებს, განსაკუთრებით მით უმეტეს ეთერში მუშაობ, ეს არის ჩემი საქმე, ინფორმაცია მოგაწოდოთ, მოგისმინოთ, პასუხი გაგცეთ და როდესაც სიძულვილი იგრძნობა თქვენგან, რა ვიცი, ვცდილობ მაქსიმალურად, მაგრამ სიძულვილი არა, უფრო მაგიზიანებს ხოლმე ესეთი მცდარი ხედვები და განზრახ მხოლოდ თვითმიზნად ქცევამ სიძულვილის არ არის კარგი და ამაზე ყოველთვის გაუბრაზდები. აზრი, თვალსაზრისი, ინფორმაცია, პოზიცია, კი ბატონო, როგორიც გნებავთ, გარკვეული სტანდარტების დაცვით გამოხატეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ბატონო შოთა, მსმენელი დაგვეწია კიდევ ამასობაში, გამიგრძელდა სიტყვა, ბოდიშს ვუხდი ყველას. დილო მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მიესალმები ბატონ შოთას და როგორც ჩანს ბატონ შოთა ეტყობა ზოგიერთმა არ იცის რადიო თავისუფლების ისტორია, იმიტომ რომ როგორც მახსოვს შევარდნოდეს დროს 2000 წლიდან დაიწყო ზარები პირდაპირ ეთერში, რაც ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს დღეობით მედიის უმრავლესობისთვის
ხო,
რაც შეეხება ომს, არა ეტყობა, არა კალბატონინო,
არის სხვაგანაც ეს ზარები და აღარ გვინდა რა
სულ კალბატონინო, არიან ჩამოსული ისეთი ხალხი, მე მგონი გრუზინები, რომლებიც პრაქტიკულად აზი არ იყვნენ თუ რა ხდებოდა რადიო თავისუფლებაში მოსკოვში,
არა უშავს ამას დავუთმობ
ხალხებს, ეტყობა ხო და რაც შეეხება თემას ბატონო შოთა, ესე იგი როგორც ჩანს პუტინს უკვე ინდენი სისხლი აქვს დაღრული გიტლერივით, რომ მისი გაჩერება არ იქნება თუ ის ჰიტლერის პრაქტიკულად როლს არ გაითამაშებს, ან შიგნიდან არ მოუვლიან მაგას ნაკლებად გაერდნა, იმიტომ რომ არავის არ სადარ უთქვია ვინ არის ნასტაიაში ნახდი ქართველი, რომ უკრაინა აპირებს შევარდნას სან პეტერბურგში, არ ვიცი საიდან იღებენ, ეტყობა რუსულ ეთერებშია, რომ ან პეტერბურგში ან მოსკოვში პირიქით მსოფლიო ცდილობს რუსეთის დემონოპოლიზაციას უკრაინასთან და საქართველოსთან ერთად, იმიტომ რომ მეტი აღარ ნუ შეიძლება სომხეთი სადღაც მერე ზევიდან წააკრონ როგორც ქათამი და როგორ შეიძლება რომ ეს ომი არ ეს ომი გაჩერდეს ისე რომ აი პუტინმა თქვას რომ აი მე რაც ჩემია ჩემია დონეცკი და ასე შემდეგ, რაც მე
გამომადგენლობა
მორჩეს ყველაფერი, არამედ ამას ევროპა არ დაუშვებს და თავს არ გაინადგურებს, ხო?
მადლობთ. ხო. ეს მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. შეკითხვა არის ნაწილი, სადაც მსხვერპლს გაუსვა ხაზი რუსეთის მხრიდან, არის 151000 გადააჭარბაო ბოლო ინფორმაცია რაც არის უკრაინული წყაროდან. ხო, ამ სხვერპლს მიუხედავად იმისა, თავად კრემლი როგორ აფასებს ადამიანის სიცოცხლეს და საკუთარი მოსახლეობისა, ამას დასჭირდება გამართლება, ეს იცის ცხადია პუტინმა და მისმა გუნდმა, თუ რა ქვია, რა დავარქვა.
ძალიან ბევრი
ბუნაქს აი ეთერში პუტინის მასაც კი არ გუწოდებ, ხო ხედავთ?
ძალიან ბევრი ასპექტია ხა იმ კითხვაში და იმაში, რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ პირველი ის, რომ ერთადერთი რის მეშვეობითაც რაღაც პატარ-პატარა წარმატებებს აღწევს რუსეთი, თქვა რამდენიმე მეტრიდან რაღაც პატარა დასახლებით წინ შეიძლება წაიწიოს, არის სწორედ ადამიანური მსხვერპლის ხარჯზე. ეს არის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი სტრატეგია, რომ ეს მილიონობით ადამიანი შეიძლება შეაკლა ტყვიებს და უბრალოდ ტყვიები გაუთავდება მოწინააღმდეგე მხარეს. ხოთაშორის ერთ-ერთი ეს кейსიც იყო, რომ ერთ-ერთი უკრაინელი სამხედრო გონებრივად შეიშალა ამ პროცესში იმდენად გაუთავებლად მოდიდეს ადამიან რესურსები, რომ საბოლოოდ კონდემბრად შეიშალოს ხოთში სანიტარის კეისია. ანუ ეს მივთებს იმაზე, რომ ერთადერთი ამის ხარჯზე შეიძლება ვთქვათ, ეს კონდეს რუსეთს გათვლა, მაგრამ ესეც ამოწურვადია და ესეც თითქოს ვერ გაგრძელდება.
ამას ყვებიან ამ აღწერენ ის ყოფილი ვაგნერელები, ტყვეთ ჩავარდნილები, მედიაში გავიდა მათი მონათხრობები, ხო?
და ეს თითქოს ვერ გაგრძელდება. რაც შეეხება უშუალო ტომის დასრულებას, ბუნებრივია უკრაინა, აი გუშინას განაცხადა ზელენსკიმ, რომ არაპირებს დათმოს უკრაინის ტერიტორიები მშვიდობის სანაცვლოდ, ხო, არც ყირიმი და არც
BBC-სთან ინტერვიუზე ამბობდა.
ხო. და ამიტომ ეს ბუნებრივია ესე არ იქნება, უკრაინას ამას არ დათმობს და ეს შემდეგ სცენარზე არის ერთ-ერთი სცენარი განხილული, როგორც არის იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი მარცხდება, ხო? ანუ რუსეთს დამარცხებას დიდი ოპათობით შეიძლება მოყვეს რეჟიმის ცვლილება რუსეთში. რაც ახლა შეიძლება დასრულდეს პუტინის თვითკვლობით, ან მისი ლიკვიდაციით, ნუ ყოველთვის რეჟიმის ცვლილება აუცილებლად მოყვება, იმიტომ რომ ეს იქნება კატასტროფული მარცხი მისთვის, წინა 24-25 წლის არჩევნების საპრეზიდენტო შეიძლება იქამდეც ვერ მივიდეს. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ყველაფერი იდეალურად იქნება და ეს გარკვეულ რისკებსაც შეიცავს, რომელსაც ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. რისკებში იგულისხმება ის, რომ ამას დიდი ალბათობით მოყვება რუსეთში და არეულობა. მაგალითისთვის, ჩრდილოეთ კავკასია, განსაკუთრებით ჩეჩნეთი დიდი ალბათობით დაიწყებს გამოყოფისთვის ბრძოლას და დაიწყება ეგ სამოქალაქო ომი. ასევე რუსულად თათარსტანი, ქვია მე ქართულად სათათრეც ეძახიან, საკმაოდ დიდი ტერიტორია, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკა რუსეთის შემადგენლობაში, რომელიც ხმათაშორის მეთაური მიხვდეთ, რომ კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, საკუთარ თავს პრეზიდენტს ეძახის და მიხვდეთ, რომ რუსეთ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ასე შეაცვლევინოს ის ამას არცვლის და ერთ-ერთი პირველი კანდიდატი ასევე დამოუკიდებლობის იმ შემთხვევაში, თუ პუტინის რეჟიმი შესუსტება ან პუტინი აღარ იქნება, არის სწორედ სათათრეთ რესპუბლიკა. ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველაფერი საქართველოს სათავე შემცველი ამ ხელა მეზობლის არასტაბილურობა ბუნებრივია რისკებს დის და ამისთვისაც საქართველოს ხელისუფლება მზად უნდა იყოს. თუმცა რამდენად მზად არის ეს რაღაცა ქაოტური რუსების შემოდინება, გვაჩვენა, რომ შეიძლება ბოლომდე მზად ამისთვის არ იყოს საქართველოს ხელისუფლება.
ხო, ეს ერთი რისკი და ხო ამ პროცესებს ძალიან ისე უყურებს, სერიოზულად უდგება დასავლეთი, აი მოსალოდნელ მაგ მიმართულებას, ანუ სცენარის მაგ სცენარს ასე ვიტყვი, და რა იქნება რუსეთში შემდეგი პროცესები, რა რისკებს შექმნის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ცხადია, საქართველოს თავის ტკივილი არ არის მხოლოდ, არის დასავლეთის თავის ტკივილიც და ძალიან ისე უყურებენ, რადგან რუსეთის დამარცხება ასევე დამარცხებასთან ერთად მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების, ანუ აგრესიის და აგრესორის დამარცხებასთან ერთად საჭიროა ასევე ამის შემდგომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, კიდევ აქტუალურია ძალიან.
იმიტომ რომ ეს არის ქცეს, რა ვიცი, ვერსალის ხელშეკრულების მსგავსად, როდესაც ნაცისტური გერმანია სწორედ აი ამ ვერსალის ხელშეკრულების პირობების გამო გამწარების ფონზე, აი ამ რაღაცა უსამართლობის განცდის ფონზე, შემდეგ უკვე ბევრად უფრო რადიკალური ნაცისტური რეჟიმი მოვიდა გერმანიაში ხელისუფლებაში. თავის შორს არის ზოგიერთი მკვლევარი, რომ მიიჩნევს, რომ შეიძლება პუტინის მარცხი აი დაახლოებით ნაცისტურ გერმანიის მსგავსი სცენარით გამითარდეს, რომ ვერათ უფრო ნაციონალისტი და რადიკალი ხალხი მოვიდეს ხელისუფლებაში, ვიდრე ამჟამად პუტინი არის. თუმცა ბუნებრივია, ანუ ეს დამოკიდებული იქნება, რა თქმა უნდა, ომი როგორ დამთავრდება და ამიტომაც არის ხოლმე, რომ აი რატო არ უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვთქვათ, რომ მოსკოვი დაიბომბოს და ესე შემდეგ. ანუ ბუნებრივია, მათ აქვთ ასევე შორს გათვლის სტრატეგიები, იგივე დან პრაქტიკული რაღაცები, თქო თქო ეს ბირთული არაღის არსენალი, რომელიც რუსეთს აქვს, იმ შემთხვევაში თუ მოიშალა მასზე კონტროლი და რუსეთს ხელისუფლება დაიშალა, როგორ ნაწილდება ბირთული არაღის, ვის აქვს ამაზე კონტროლი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრაქტიკული საკითხები შემოდის, რომელიც მნიშვნელოვანია.
კი. ერთი წუთი მსმენელი ყავს, ხო, ყავს მსმენელი ხაზზე, თან მინდა რომ მოვასწროთ ყველა სცენარი და რო მირბის. დილო მშვიდობისა, ბძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა,
გის. რადიო თავისუფლება კატეგორი აზრს ყოფილიაო, რადიო თავისუფლება ყოველთვის აჟღერებდა ამერიკული პროპაგანდა. ჩემი საკითხი, ჩემი აზრი, თქვენთან პირადად თქვენთან, ჩვენ არავითარი განსხვავებული აზრის მიუხედავად არავითარი პრეტენზია არ აქვს, ნამდვილად აი უნდა გითხრათ უკეთილშობილეს ადამიანად თვით, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ არ გიცნობთ. აი ჟურნალისტური ეთიკაში წინვალე ხართ, ქართული ენა თქვენი არის წინვალე და
უხერხო მდგომარეობაში ვარ ძალიან და რომ გადავიდეთ შეკითხვის ნაწილზე, თუ შეიძლება და
მერე ხო, ფრესმათ არავითარ მე უბრალოდ მინდოდა იმის ხმარეთ ჩვენში, აი ეხლაც რომ დაპირისპირება არის, აი მიუღებელია განსხვავებული აზრი. ანუ აი მე თუ თქვი ამე განსხვავებული, ანუ ჩემი საზრით არ არსებობენ მისეთუნეები და მედასალმეთეები. არის ხალხი, რომელსაც ჯერა ილუზია ჩემი და დასავლეთ დაგეხმარება და არის ხალხი, რომელსაც ამის არ ჯერა და რეალობიდან გამომდინარე ცდილობს რაიმე საერთო მოძებნას უშეთა, რომელსაც ჩვენ აქედან ვერ ავიღებ და ვერსათვე გადავდგავთ. ღმერთმა გვარგუნა ამ ცხოვრება და უნდა მოძებნოთ რაღაცა საერთო. და რაღაც აი მუდმივად
ამას ცდილობს მთელი მსოფლიო ოღონდაც ამდენი წელი როიცოდეს. ომი არავის უნდოდა. მაგრამ
ანუ მაშინ აგენტი ხარ რუსეთუმე კარატელი ხარ ჯანდაბა და ოხრობა ხარ პუტინი და არა ხალხო შენი ჩვენია ის ქართველი ვისაც თავის იდენტობის აღშლა უნდა ვისაც ენის დაკარგვა უნდა ტერიტორიის და შესვლა სამე გუბერნიაში არც არსებობს ეს მიფუცხებია ეს
მაგრამ ამას როგორ გითხარ არ არსებობს ბევრი გზა
არ ჯერა ჩვენ ომის პირველი დღიდან გვეუბნება უკრაინა იმართლებს ახლა ხელი ბატონი მაგალითად ამბობს რომ რუსებს უაზროდ მიყავთ შეტევად მე კიდე აბსოლუტურად ომა დამადა დამიდასწრა რომ პუტინი აბსოლუტურად რაციონალურად ანუ ვერ აიღო მარიუპოლი 9 მაისს აიღო 3 კვირის მერე მე შეძლო ხერსონში უაზრო იყო გაცვლა იმიტომ რომ იქ ხიდები ერთადერთი ხიდი იყო იმ ვერ მოამარაგებ და უპრობლემო დატოვა უპრობლემო დატოვა კიევი როცა საჭირო ჩატვალა სწორედ უკრაინა აკეთებს უაზროდაც რომ 8000 კაცი
ერთი წუთით კარი დროც ცოტა გვაქვს ბოდის გიხდით რა ერთი წუთით ხომ გესმით ჩემი ხმაც შეკითხვას დაგისვამთ ერთი წუთით ვინ ვის ტერიტორიაზე შეიჭრა
რუსეთი შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე მაგრამ იმიტომ შეიჭრა რომ გამოდონილო
და თავი არ უნდა დაიცვას ქვეყანამ რომლის ერთი წუთით აბსოლუტურად ერთი ერთზე სულ რო არ მიყვეთ არც ერთ რიტორიკას და პროპაგანდას თქვენი ლოგიკა რა არის
ჩემი ლოგიკა
ეხლა რასაც ყვებით არის სუფთად კრემლ სუფთად სიტყვა სიტყვით არის ემთხება შეიძლება გამიბრაზდეთ მაგრამ ემთხება კრემლის ესე ვთქვათ ფორმულირებებს და თქვენ როგორ ფიქრობთ ასე შეიძლება იყოს ეს სწორი იყოს დაანებეთ თავი დასავლურ პოზიციებს
ხო მაქნევინეთ შეიძლება
ზანეთ ოღონდაც აი ერთ წუთს მოგცევთ იმიტომ რომ დრო აღარ გრჩება და მინდა რომ
მოვა დაოში ამ სურივაში კითხვა რა გააკეთებდა ამერიკა მექსიკამ შევიდეს 20 დეკაბრში ან კანადაში და 4 დღე ვერ მივიღე პასუხი ანუ თქვენ როგორ იცადავთ ისე ან თქვენ რასაც ამბობ მეთახმედი თუ არა და პუტინი ვარ აი ეს არის
როდის კითხარეთ
იმიტომ ამბობ ანუ არა კანდი არა კონკრეტულად უდიდესი პატივიცი თქო
მე ხომ ვერ ვაიძულებ ამას რა მე არ ვიცი მე მექსიკას 20 დეკაბრში რა უნდა
კაცო ბატონო ბატონო ზაქვია ბოდიში
ბატონი შოთა კაკაბაძე
ბატონო შოთა აი მე
გავიგეთ შეკითხვა და
მოსადია
ხო მადლობა
მე მოისმინე მოსადის
კარი დრო აღარ გვაქვს რა ახლა მოსადზე ძალიან დიდი ბოდიში
18000 რუსი და 60000
ბოდიში უკაცრავად კოლეგებო მიშველეთ ბოდიში გიხდით ძალიან დრო არიცდის და უპასუხეთ რა სიზამდა ამერიკა მექსიკა რომ
შეგეძლო ორი კომენტარი მექნა პირველი ის რომ თითქმის ერთი წელი გადის ომის შემდეგ და ის რომ რუსეთმა ვერაფერს ვერ მიაღწია ვერცერ თავის მიზანს ეს ნათელია ამიტომ ამაზე მე მგონი კითხვის დასმა ცოტა წარმოუდგენელია მეორე
რა მაინც არსებობენ ადამიანები ვინც ამას არ უნდა ამის დანახვა იმის დაანებეთ თავი გამოდით ამ პოზიციებიდან და ვის რო რაღაცად წარმოიდგენთ რადიო თავისუფლებასაც მეც ჩემ სტუმარსაც ერთს მეორეს ასე შემდეგ ლოგიკურად იფიქრეთ და პასუხებს იპოვნით თუ მართლა გსურთ პასუხების პოვნა და რეალობის დანახვა ბოდიშს ვიხდი ამისთვის უბრალოდ რასაც თქვენ ბრძანებთ ხო აი მართლაც რას გვაჩვენებს დინამიკა ამ ერთი წლის კიდევ ერთხელ შევხედოთ
მე ვერაც ხომ მექსიკას დაუდა ანუ აქ ერთი პირველი ამას დაანმარტვი პასუხი არ ხოლმე რატომ უნდა მომდეს მექსიკას
ამ ორგანიზაციაში ხო ეს არის ჩემი პასუხი მეც რაღაცას არ აღვნიშნე
ეს ერთი ანუ ესე იგი რაღაცა საფრთხეს გრძნობს მეზობელი და შესაბამისად ცდილობს მის დაბალანსებას მეორე ამას ძალიან კარგი მაგალითი თქვა დარი კუბა ამდენი წელია კუბა არის კომუნისტური რეჟიმი რომელიც არ არის მაინც ამერიკის მიმართ მეგობრული მაგრამ
მაინც არა ხო
ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამერიკის სამხედრო ოპერაცია კუბაში არ ჩანს
პროპაგანდა ინტერნეტ კარგად მუშაობს და მაყურებელი წერს საქართველოს რომ ძალიან კარგად იგრძნობა უკვე ყოველთვე როგორ მცირდება პროდასალური პასალობები პრორუსულით. ნუ იმჟერეთ მაინც და მაინც ეთერებში ზარების შინაარსებით, ანუ კლევები არსებობს უფრო სერიოზული. შეიძლება ამან გამოიწვიოს მომავალში რეფერენდუმი, არ ვიცი. ისეთი ბრიყვები არიან რომ საქართველოში ამიტომ არის საქმე კარგად. და ასე შემდეგ, როდესაც იმარცხდება და დამარცხდება და ასევე ამ რადიო თავისუფლების გატრონულობაზეც არის ხო ადეკვატური კომენტარები. მადლობა ამისთვის და გისმენთ. ცოტა დრო დაგვრჩა.
ორი სცენარი დაგვრჩა, რომელზეც აგვისაუბრა სამისაუბრეთ, ორი დაგვრჩა, დანარჩენი უკვე მკითხველს შევძლეთ ჩვენ საიტზეც დეტალურად გაიცნოს. ორი სცენარი არის, ერთი არის ის, რომ ასევე ნაკლებს ავარაუდა, მაგრამ კრემლმა მიაღწიოს თავის მიზანს. ან კი გულისხმობა ის, რომ შეიძლება უბრალოდ გამოიფიტოს უკრაინა, გამოიფიტოს დაცვა. მაგალითისთვის Twar Step Telegraph-ის სტატია იყო, რომელსაც დათვალეს, რომ დღეში დაახლოებით 6000 ჭურს ხარჯავს უკრაინა, რაც ძალიან დიდი რაოდენობა და უბრალოდ დასავლეთის წარმოებაც კი შეიძლება ვერ დაეწიოს ამ მასშტაბეს, რა მასშტაბის უკრაინას ჭირდება.
ბუნებრივია. ამ გამოწვევაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ რაღაც ნამდვილი ხო
ხილობენ, რომ გახსნან სხვა ქარხნებიც საიდანაც დაიწყება წარმოებლად
თამაშება გარანტიების
დეტალებია, რომელიც შეგვიძლია განახილოთ, მაგრამ შეიძლება ვერ განახილოთ დროის გამო, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ესეც შეიცავს რისკს, რომ შეიძლება ამის ფონზე საბოლოოდ უკრაინა აიძულოს დასავლეთმა, რომ რაღაცაზე შეთანხმდნენ, რაღაცაზე შეთანხმდნენ, იგულისხმება, რომ შეიძლება თქვა ყირიმი დათმოს, რაღაცა დათმოს და დროებით კონფლიქტი გაიყინოს. და დროში
ამ სცენარის ალბათობას როგორ აფასებთ?
ამ სცენარის ალბათობა ისევე როგორც რუსეთის გამარჯვების ალბათობა ნაკლებს ავარაუდოა, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე ჩანს და ეს ჩანს უკრაინის мотиваციაში იმაზე, რომ აი ეს რაც მაშინ თავდაპირველად ახსენე წითელი ხაზებთანთან იცვლება, ხო ტანკები მიიღო, ეხლა უკვე საუბარია თვითმფრინავების მიღებაზე, რაზეც გამორიცხულიც კი არ, მათ შორის გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ რამდენიმე თვის მერე შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჯერჯერობით ამისი ალბათობა არ ჩანს. და დიდი ალბათობით, უბრალოდ ამის ალბათობა ნაკლებია, მაგრამ თუ ეს მოხდა, ან კონფლიქტი გაიყინა, ან რუსეთმა გაიმარჯვა, ბუნებრივია, ეს ძალიან ბევრ საფრთხეს შეიცავს საქართველოსთვის, იგივე ის, რომ პუტინს 24 წელს არჩევნები ელის და კონფლიქტის გაყინვის შემთხვევაში მას იქ საქართველოსთვის მოიცლის, მარტივად რო ვთქვათ, და აი ამ პატარა წარმატებით, საქართველოსში წარმატებით, მისი გაგებით, შეიძლება მოიგოს 24 წელს არჩევნები და გამოისწოროს ის რეპუტაცია, რაც დაზიანდა უკრაინაში ასეთი მარტივი შემდეგ
4 წუთი დაგვრჩა და ბოლო.
ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ კონფლიქტი გაიყინა, ხოლო თუ კრემლი გაიმარჯვებს და მიახტოს მის მიზანს, რაც არის უკრაინის ხელისუფლების შეცვლა, მისი დემილიტარიზაცია, ნატოზე უკრაინის უარი, უკრაინის მიერ ნატოზე უარი თქმა და ასე შემდეგ, უნებრივია ეს ამის შედეგი იქნება ის, რომ შავი ზღვა ჩაიკეტება, ევროატლანტიკური სტრუქტურებისთვის ჩაიკეტება ნატოსთვის და საქართველო მოექცევა გარკვეულწილად დასავლეთ მხრიდან იზოლაციაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს მომავალი აი დაახლოებით სომხეთის მსგავსი შეიძლება იყოს, რომ დსთ
ამ სცენარის ალბათობაც ვთქვათ და
ამ სცენარის ალბათობაც ნაკლებია, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც თქვენ ახსენე, არც უკრაინა და არც დასავლეთ მიზნად აქვს ასახული ის, რომ რუსეთმა ამ ომში უნდა მარცხი იყნიოს.
მოგელი, ამ სცენარებს რისთვის არის შემოთავაზებული ხა ეს მრავალგვარი სცენარი? საფიქრალად, ძვირფასო მსმენელებო, მაყურებლებო, რომ ყველაფერზე ვიფიქროთ და იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გაგიადვილდეთ გაგნება, გზის გაკვლევა, ასე ვთქვათ, იმ ზღვა ინფორმაციაში, რაც მოდის და მოდის, და ამისთვის არიან ანალიტიკოსები, ანალიტიკური ორგანიზაციები, საქართველოს და კვლევითი ორგანიზაციები, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი მათ შორის, და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ მიმოხილვისთვის, ასე ვთქვათ, ამ გამოკვლევის. შეგიძლიათ სრულად გაეცნოთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის საიტზე რა არის თქვენი, ანუ რომ შევაჯამოთ ახლა ეს უთ ნახევარ, ხო,
ჩვენი ორგანიზაციის ასეთი პროდუქტების გამოქვეყნების თავი სათქმელი არის ის, რომ ყველა ადამიანი აქ არ მხოლოდ ხელისუფლება ეგულისხმება, ბუნებრივია, ხელისუფლებას და სახელმწიფო სტრუქტურებს ზოგადად უფრო დიდი პასუხისმგებლობა აქვს, უნდა საზოგადოება ზოგადად მზად უნდა იყოს სხვადასხვა სცენარებისთვის, რომ ჩვენ შეიძლება სულ გვაქვს და დიდი ალბათობით ეს იქნება, რომ საბოლოო ჯამში კრემლი ამ ომში დამარცხდება, თუმცა ეს შეიძლება რამდენიმე წელი გაგრძელდეს, შეიძლება რამდენიმე თვე გაგრძელდეს და სხვადასხვა მოვლენების განვითარების შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. მაგალითისთვის, თუ მოხდა ისე, რომ რუსეთის ხელისუფლება შეიცვალა და რუსეთში დაიწყო არასტაბილურობა, ჩვენ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. თუ მოხდა ისე, რომ კონფლიქტი გაიწელა დიდხანს და ჩვენ
ამბობთ,
ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა პირველ რიგში გამოასწოროთ ეს გაფუჭებული ურთიერთობის სტრატეგიულ პარტნიორებთან, დასავლეთთან. მაგალითისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს გაუმარტივა თავდაცვითი შეიარაღების შესყიდვა, ხო? აი ეს უნდა გამოვიყენოთ, უნდა გამოასწოროთ ურთიერთობა უკრაინასთან, იმიტომ რომ ეს ომი დასრულდება, უკრაინას ეყოლება აღმოსავლეთ ევროპაში და შეიძლება ითქვას ევროპაში ყველაზე ძლიერი გამოცდილი სამხედრო ჯარი, რომელიც ნატო სტანდარტებით იქნება აღჭურვილი სურვილი და მას დიდი სიტყვა ეთქმის რეგიონის უსაფრთხოებაზე. ამიტომ აუცილებელია უკრაინასთან ურთიერთობების გამოსწორება, აუცილებელია დასავლეთ პარტნიორებთან თანამშრომლობა, მათ შორის თურქეთთან თანამშრომლობა, რომელიც ერთადერთი ნატოს წევრი ჩვენი მეზობელია, და იმ შემთხვევაში თუ რუსეთთან მოგვიწია სამხედრო კონფლიქტი ჩართვა, თურქეთს აქვს ის როლი, რაც შეიძლება რასაც პოლონეთი კისრულობს უკრაინისთვის, ხო, ანუ ნატოს სახელმწიფო, რომელიც ატარებს სამხედრო ტვირთებს ნატოსგან უკრაინაში. ჩვენ ერთადერთი ეგეთ თურქეთი ყავს. უბრალოდ თურქეთთან რა ურთიერთობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით და როგორ ვართ შეთანხმებული, როგორ თანამშრომლობთ? ჯერჯერობით უნდოვანია.
ხო, თურქეთს მრავალმხრივი საგარეო პოლიტიკა აქვს ძალიან, და რომელ ნაწილში ვართ, ხო, უფრო აქტიურები და ჩართულები, ეგ ნაწილობრივ ხედავთ და ნაწილობრივ არ ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის, და მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. გამოყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე. Shocking.